Fílalag í bóði Kex Hostel, humlaðir drykkir, ryðguð húsgögn, sveittir túristar og þú.
Nýju stomper sko, sem við lengi ætla að henda í en einhvern veginn ekki alveg hvað segir við svona
bara við höfum ekki alveg þórað að hitast
ekki þórað að hitast
sko það þarf að vera viss stemning það maður fyrir hitta dæmi því að sko núna 29. nóvember og það hérna það eru kvíðastöðunar hvað mest opnar sko það alveg hægt að sturta bara þú veist sturta bara sko, þú veist, þetta svona þetta þau eru að fólk þar kom mest á hugun sko.
Já,
það bara klart mál og hérna og ég segi að við komum okkur bara á beintæfninu hérna, Bittersweet Symphony hættum öllu malli hérna, kringum þetta sko, eitthvað svona Þú þurfum ekki að tala hennum Britpopið eða neitt sko. Sko þetta lag sko og stærð þess þetta sko þetta huggunar dæmi sko. Þetta þannig sko. Og þú ég bara tilbúin að sko, ég tel mig svo mikið með vera með þetta á lás hérna sko. Mér langar bara að fara beint í þetta sko. Okay. Ég vil meina að þetta sé sko fyrst og fremst sound sem að draga fólkan þinn. Og kannski aðeins textin sko og ekki dendilega þessi orchestration sem hefur mjög mikið verið rætt sko það líkillinn að þessu lagi svona yfirtónar sem eru í gangi yfir laginu allan tíman og þeir eru búin til vantala með einhverju gítarsulli og ég bara byrð fólk að hlusta á þessu yfirtóna og taka og þetta vil meina að séu hérna sem sagt yfir tónar þjónungarnar og ég ekki, þú veist, ég ætla bara að fara allalegið með þessa pælingu sem sagt sko eitt af því sem að þykir alveg ótrúlegt er það að það ekki vísindalega algjörlega búið að negla niður af hverju kettir mala þetta bara einhvern tímann sá ég þetta og ég var bara byttu er það og þetta bara svona eitt af þessu dóti sem ég googla á svona tveggjara fresti, bara svona aðtók að það hafa orðið einhver þróning og hérna og þetta ótrúlegt dæmi en þeir sko, sem sagt þeir mala bæði þeim líður vel í rauninni sko, en líka þegar þeim líður illa og þú veist þannig að það rosa erfitt að finna eitthvað svona sálfræði dæmi í þessu sko en hérna sem sagt þannig að það eru bara kenningar í þessu sko, það er ekki einu svona vita almennlega hvernig þeir koma sko mölunni af stað þetta er einhvers konar
hvað er best hljóð?
Það er bara einhver allserar víbringur þetta er bara samspil taugakerfis og vöðva og bara þetta er bara
þetta er ekki einhver svona öndunar dæmi
neða sko jú, ég meina þessu starta náttúrulega með einhverju mótor prímus mótor sko líkama þeirra sko þú veist það eitthvað en þetta næstu jafn áhugavert svona eins og bara hver grunnstraumur lífsins sko, hver grunnstraumur manneskunar, hvaðan kemur grunn rafstraumurinn og hérna veist, og spennustíð sem í manneskjum og svona þetta ekki beinlínis innan hefðbundar að lækna vísinda að kanna þetta hins vegar ekkit kukl sko, þetta algjörlega vísindalegt þetta bara við einhvern veginn stúturum ekkit endalega líkama út frá svona spennustegum og straumum og svona, en náttúrulega þeir eru taugakerfið að gengu fyrir rafmagni og það er ákveðið spennustegi í taugakerfinu og þetta er semst, malkata er framkallað með einhverju víbring sem eðlilega er náttúrulega setta stað af taugunum en lætur einhverjar ákveðna vöðva einhverjar í vélindan eða eitthvað fara stað og svo nötrar allur skrokkurinn allur skrokkur katana titrar og semst, það er ein kenning sem að hefur að gera með það að, að kettir eru hérna þetta er svona ekta eins og svona saga sem sögði einhverju kjaftaðis svona bro podcasti sem einhverju gæra mikrodósa á einhverju drastli voru að segja einhverju svona sögur af sko, kettir eru rándýr en sem sagt, þessi skýring byrjaðan kettir eru rándýr og rándýr eru þau eru sparar rosa mikið orku þannig að þau eyða einhverju svona kvell orku í að veiða og svo liggja það bara á meltunni og það er svolítið svona það sem að frændur kattana týrarnir og ljónin og svona vinna með sko. Og maður hefur séð það að það geggja að sjá ketti á meltunni sko, það er alveg ókísla slækir sko. Út af því að þeir liggja svo mikið og svona frá náttúrunar hendi er þeim ætlað að gera það þá hérna, er ekki eðlu núningur á líkamann þeir byrja að fá svona eins og svo ég bara fara alveg endan á kenningunni þá erum þetta er einhvers konar viðbrögð við einhvers konar legusárum svo haldi einhvers konar víbring sérstaklega til þess að beinin verði ekki styrð og liðamótin og
bara til að halda vöðunum einhvern veginn
já, vöðunum og liðamótunum, beinunum
haldi þannig að þið séu reddi eftir langa legu til þess að stökkva strax
að
stað
já, og til þess að halda sko hérna til þess að það er bara svona kalki ekki sko. Til þess að það er bara svona já, styrni ekki sko. Og hérna
þetta er eins og svo skilur við mannskepna er búin að liggja bara Netflix og Dominos bara bara í 6 klukkutíma þú veist hún er ekkit að fara að stökkva upp skilur við hún er ekkit tilbúin í að stökkva á innbrotstjóð þegar hann kemur sko.
Já, algjörlega sko. En sko hérna, rétt þess að halda okkur í sér að kenna gára með hann Malkata sko, það sem er svo áhugaður til það er að þeir virðast gera þetta líka eitthvað sem viðbröð við sársöka og fólk hummar semst, og það er líka til einhver svona kenningar ég verða við ekki, ég man ekkit hvar ég hef lesið þetta hversu mikið ég bara ekki að búa til sko. En þetta er bara einhver svona þú veist, þetta er eitthvað svona bara eitthvað sem að lesa á netinu eitthvað svona sem bara eitthvað fólk er held ég að reyna að svara einhverju, þú veist, þetta er bara ekki að kjafta þið sko. En ok, en þú veist, ég líka byggja þetta á þessu sem katta einandi, sko, til 16 ára sko. Semst, kettir virðast mala svolítið, semst, líka sem viðbröðu sársöka og hérna, ég tengi við það sem manneskja að svona rétt áðurum að fyrir að sofa bara rétt áðurum að slokna á meðvitundinni, þá er eins og það verði breyting á spennusti innan líkamans eðlilega, þú veist, það er það sem bara það slaknar á vöðvanum og það er raumurlegt að hægist á önduninni og svo framvegis og það er eitthvað eins og það fylgir nákvæmlega svona síðustu momentunum áðurum að sofnar einhver bara sársöki og hann er einhver svona svona seyðingur sem er bara svona eins og svona sem ég get bara best lýst sem svona hálfgjörnum svona són sem er bara þótt að komast yfir og ég hef staðið sjálfum að því að humma á hann sko, á sónin sem þess að sónin er einhvern veginn hérna bara einhverjum yfirtónum bara og ég er bara svona stundum upp í rúmi bara bara reyna að svæfa sjálfum mig og ég held að kettir sé að gera það nema bara miklu fysiskari og miklu skilvirkari og meira háttir er einhvern veginn að hugga sjálfa sig með því að víbra á móti silfrinu sem er sársökin.
Einmitt.
Ok, nú er Dóri svona konceptuál því ég vil meina að lífið er sársöki og sársökin er tótt nákvæmlega svo allir hluti geta verið tónar og það er einhver yfir tónar í öllu líkamstar sem er bara eins og hún er og þegar hún gengur jafnir þegar hún gengur algjörlega smurt þá fylginni það er tregðulögmál í öllu það er núningur öllu og það sem á endanum deyju sko, það er ekkit 100% smurt þó við séum bara ótrúða með gott æðakerfi og ekkit kolesteról eða eitthvað, þá erum við samt hægt rólega að ganga á æðarnar, þar eru hægt rólega að kalka þar að vera stífari út af því að það er alltaf núningur sem fylgir öllu, það er alltaf einhver aðskota hlutir í blóðinu, það er alltaf eitthvað eins og það á ekki alveg 100% að vera og það er alltaf einhver yfirtónar með rétta spennustíðinu líkamenn hefur eitthvað svona náttúrulegt og svo eru þessir svona tónar og það er sársökin og hann er stöðugur og hérna, hann er sjálfsögum miklu verri á sumum þannig að bara fólk sem er með laska taugakerfi það eru skemmtar þú veist, eitthvað liðamóti eitthvað og gikt og bara, þú veist, skilur sjúkdómar og bara, bara með fullri virðingu fyrir því þannig að eru sumir raunverulega að búa við sársöka en ég held að þetta sé bara svona ákveðið mikið aðgengi að sársöka sem er jafn mikill sem hann fylgir okkur eins og skuggi jafn mikill skamtur á lífi fylgir skamtur á sársöka, hann er alltaf með okkur og við erum að reyna að forðast þennan sársöka með hérna dópi og bara, þú veist kynlífi og bara horfa á Netflix bara, veist, bara hvað sem er en hérna það er ekki gott og því að semst, þú, hann er alveg að stórum skamti þú veist, hann fer ekki neitt og sumir eru svo óhefnir út af náttúrulega út af ástæðum út af slysum eða sjúkdómum eða eitthvað þá eru jafnvel enn nær sársaukanum. Mm-hmm. Og þá kannski eðlilegra að reyna forðast hann sko og kannski meira segja hérna þú veist að hann stækkar heldur ekkert við það að forðast skilur hann bara alltaf jafn mm-hmm. og fólk bara mist langt frá honum. Mm-hmm. Og ég vil meina að þetta silfr sem heyrist þarna yfirtónarnir mm-hmm. í þessu lagi mm-hmm. séu bara þetta mm-hmm. þeir eru bara sársökin og heyrir þá og, og þetta náttúrulega ekki bara í þessu lagi þetta bara í ógæslega mikil músík mm. og svona ákveðni tegundur yfirtónum okkar sem fara þarna inn mm. en það gott að heyra sársökan sérst yfirtóna sársökans mm. út í eins og við vitum þá fasar hljóð sama hljóð út mm. þannig að þetta sérst að og þegar þeir syngja yfir þetta Ascroft og Co. Og sérstaklega með svona einhverjum flottum fylum og eitthvað yfirskýrur þá þetta bara svona eins og veist, við sjáum þig mm-hmm. þú ert hana mm-hmm. og þú veist, við ætlum að reyna að kæfa þig og gefa líkn í 5 mínútur mm-hmm. og það sem þetta lag er mm-hmm. og þetta er ástæð fyrir því að þetta er eitt vinsarasta lag ever Já. Þetta er þetta lag er endalaust mm-hmm. þú veist, ég veit reyndar að það var alveg svona það er svona skilgreinir svolítið en einhver tíma þegar það var svo ógeðslega vinsælt mm-hmm. Þannig að náttúrulega auðvitað datta út í einhver 5 ár eða 10 ár.
Já, strax og eftir.
Já, en ég held að þetta lag hér, ég held að þetta sé orðið svona þú bara heyrir það ekki. Þetta mm. er bara soundtrack einhver svona, bara, já, svona er þarna gamla góðu mulningurinn sem lífið er. Mm. Það er þetta lag. Mm. Ég myndi að þetta lag sé hvorki gott nýmt vont, sko. Mm. Vistu, það ekkit eins og ég sé eitthvað svona eitthvað, yes, ég er að hlusta á þetta lag.
Einmitt.
Þetta er bara, getur ekki flúið þetta? Mm. Og þið bara duttu inn á þetta mm-hmm. út af því að þetta eru svona tálgaðir mm-hmm. menn frá Vikan.
Það eru frá Vikan, já, er mitt.
Já. Já. Þetta eru svona mannsestir útkverfa svona já. Tálgaðir mm-hmm.
Kólar
já.
Kólmaðurinn sönn, sko.
Er, sko.
Þetta er sko það er eitthvað við þetta, þau voru að tala með þetta sko, þetta þessi yfirtónadæmi sko, mm-hmm. minni mig dálítið á hérna, ef við erum bara í Talkin mm-hmm. með Nilsson sko þar sem að hann nota mjög mikið svona háa strengi sko uh-huh. sem er held ég eru strengi og munnharpa í bæði sko, uh-huh. í saman sko sem er að vinna með þessar háa strengi en þar er þetta sko, þar er í raun og veru sko
Hann einmitt líka að svona
Já, líka það allt þetta
hugga.
Já, en þetta er svona þessi víbringat pæling, sko, en það kannski í Evropaðist talkin kannski sko, þá eru kannski nær fegurðinu heldur en sársökanum mér veistu vera nær sársökanum í Bitter Sweet Symphony heldur en Evropaðist
Er sko sársökin og fegurðinu, ég er náttúrulega svolítið á einhverju leiti kannski sami hluturinn í þessu dæmi, sko, en samt, já eða kannski er svona fegurðin eitthvað þá er svona samt jú, þá kannski eitthvað svona þú ert að horfa á þetta frá öðrum sjónarhorni allavega þá sko en sko já, ég held þessi meira svona spurningum svona approach sko, en þetta myndi ég segja að aðkoman sé sársveiki og kannski er það svolítið út af textanum sko það er bara verið að það er bara verið að henda í einn svona bitter sweet textaðina sko.
Já, einmitt.
Með áherslu á bitter sko.
Einmitt.
Á kostnað sweet.
Einmitt.
Þetta er vístu, ef ekki bara hjóla þessi í textan hérna og fara svona, við erum að taka þetta hvað sem er svona aðeins öðruvísi sko. Við getum, ég er alveg til í að tala aðeins og lúkið á
Ascroftinu.
Já, Ascroftinu en hérna, mér finnst bara fínt að byrja á þessu heavy sko
já.
Fara svo kannski aðeins í lúkið á honum og
já.
Sko þetta er það sem er svolítið gott við að texta er sko þannig hann er svolítið svona hann er svolítið svona hann gefur ekkert eftir sko kostið náttúrulega þetta er náttúrulega bara mjög góð byrjun sko hérna út af því að, þú veist, einhvers konar svona rökfræðin, textin byrjar á cause it's a bittersweet symphony this life
já,
sko, já.
Eða því að
já, en það er mjög sterk byrjun af því að þannig ertu bara svona sem það þú ert byrjun að byrja á svona afleiðisætningu mm-hmm. þú veist þetta er eitthvað svona lífið nú, getur nú verið aðeins betra Cause it's a bitter sweet symphony this life eitthvað svona
Þetta svolítið svona í þann hérna, svona þá sömu átt og byrja að laga að syngja well sko
Já
ja. Bara well it's a one for the money sko
Einmitt. Þetta mjög sterk afstæða og því hún að taka svona hún að gera ráð fyrir því að þetta sé ekki létt sko. Sko það sé bara gefið mál Cause it's a bitter sweet symphony this life mm-hmm. bara einmitt. Og þetta ljúfsár symfónía og mér finnst bara gaman strax hann að symfónía ég meina að ég veit að mjög mikið strengir áttúr í læginu og kannski komu þeir eftir á kannski, þú veist, ég veit ekki hvað það hefur einhver áhrif og þetta orðið notað, mm-hmm. en svo líka svona með yfirtóna og fleira og svona mm-hmm. bara, hversu, góð pælingar líka svo við einhver svona hljómkvið mm-hmm. Trying to make ends meet svo faraði beint í svona efnars stæmi, sko. Mm-hmm. But you're a slave to the money then you die af hverju að vera eitthvað að bíða með það
ég segi það, bara koma þessu frá strax sko.
Já,
bara svona klassísku blues stæmi, sko
Já, bara spurningum að borga reyningana fyrir mánaðamótin og þú náttúrulega bara þræll, streðið maður, maður þræll peninga
Já.
Og svo dyrð og hérna geði þetta sko I'll take you down the only road I've ever been down
Já.
Mjög gott líka við erum núna bara að fara niður bara það bara ein leið í þessu máli og ég þekki alltaf ekki þannig you know the one that takes you to the places where all the veins meet yeah
allra æðunar
sko já, þetta hérna þetta, ég veit ekki hvað því sé að oftúlgar svo mikið, þetta hefur kannski eitthvað að gera með að þannig, þetta var einhvern veginn dettur bara betur eins og hljónfalli en sko veins eru náttúrulega sko þar sem skila af sér sko sem það eru Það eru bláæðar og ég veit að það er líka, vein er líka nota bara almennt yfir æðar
já.
Á ensku, en ég mun samt segja sko þetta er
Það sem allar æðanar mætast er það að þú veist, en ég bara tala hjarta eða þannig sé
Jú, en sko ég mun til segja svona, nú erum að fara bara í frárenslið að því hann er mun til segja vein sko, vein er bláæðin sko skurumis snöða drastlið sko ég mun til nota einhvern veginn allt annað dæmi, þú veist eitthvað where all the things are being pumped at eða svona eitthvað,
já, einmitt.
Þú veist þetta svona eins og eitthvað svona já, ok
já.
No change, I can't change I can't change, I can't change but I'm here in my mold I'm here in my mold
mm-hmm. ég hef í moldi mínu
já
einmitt.
Ekki sens að breyta þessu but I'm a million different people from one day to the next I can't change my mold ok no góð blús hana
já, þetta svona steiftur ég steiftur í þetta mót þú veist og þetta mín örlög að ganga niður þennan veg þennan eina veg sem ég þekki og
þannig þessi voru hann eitthvað streitast á mót og segist vera miljón mannskjur frá einu deitir annars
já
ok
en sko ég, veist, þetta er bara þetta er mitt bara þetta er mikið bara svona blús riff sko þannig séð sko
jú Ég meina blues náttúrulega, þú veist, kallað bara treyji á íslensku,
já,
þú veist einmitt. Það ókvæslega fyndið, við heldum við myndum að tala það, það líka að vera að vinna með að kalla þetta mæðu
Já, einmitt,
talaði með
mæðutónlist
að, Já, mæðutónlist og mæðusöngvari og svona
Það ókvæslega fyndið
Já, og algjörlega, sko, en blue er svo, já, þú veist, treyji er örgulega fínt, sko, en blue er náttúrulega
myndrætna bara
já, myndrætna og kannski svona já, ég veit ekki en ég meina já, við erum náttúrulega alveg búin að unlocka það sko, þetta lag er náttúrulega bara blúslag sem er búið að bara hvernig, þú veist, setja sókslega mikið einhverju dóti á og soundi að þú veist bara einhvern veginn fattar ekkert alltaf sko en ok well, I never pray but tonight I'm on my knees, yeah I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah. Og þau eru hann í gangi, sko. Þau eru akkurat þegar hann segir þetta. Þá heyrist ógæsla hátt í silfrinu.
Ja, okay.
I let the melody shine. Let it cleanse my mind. I feel free now. But the airwaves are clean and there's nobody singing to me now. Sko,
okay.
Þetta er heldur líka bara svolítið svona pælingin hvaðan ég fekk
þessa
pælingu hérna, þannig er hann er að tala um eitthvað smá víbringa, airwaves hann er að tala um
þannig er að tala um sko airwaves eru svona, þú veist, eru já, bara bylgjurnar í loftinu eru hérna
eru hreinar en sko tökum við þetta hérna, ég byð aldrei en núna er ég nú krýp ég ég vil heyra hljóð sem að koma til móts við sársökan
sem taka á sársökan
og ég læt melodíana skína svona shine, svona leifunni að glitra og hún hreinsar huga minn og svona klínsir alveg svona bara skefur innan úr huganum sko. Þetta er svona smá svona stólpípu dæmi sko. Það er bara að vera að pumpa inn einhverju drastliðan inn í ok, I feel free now og but the airwaves are clean and there is nobody singing to me now ég veit ekki hvað þetta er svona eins og en nú það farið eða þá einhvern veginn að eða einhvern veginn, jú, er það ekki bara þú veist, eftir að hann búin að heyra the shining, brilliant melody that cleanses the mind, þá er ekki lengur rafmagn í loftinu
einmitt
ok sko smá innskot það, með svona bylgjur og svona drasl af því mér finnst náttúrulega fólk alltaf að vera komið einlega kortir í æ, þú veist, eitthvað svona kortir í eitthvað rugl sko, þegar það er að mikið að tala bylgjur hérna og svona að það sé eitthvað svona veist, eitthvað svona heilunar dæmi sko. En ég náttúrulega er að samfara að sko þú veist, notgun á símum tölvum, bara aftækjum hvað þá, þú veist, að vera alltaf með headphones hlusta á eitthvað, þú veist, þetta náttúrulega er að steikja heilan, þú veist, og ég ekkert að meina á einhvern kukklhátt, ég bara að tala vísindalega, það náttúrulega bara eru ógeðslega mikið að bylgjum að fara inn í einhvern frekvensi sem er í heilanum og það er kannski ekkert, ég veit ekki hvað það er að fokka í því, en það er náttúrulega að
þá áhrif
já, það er að taka þetta svona smá yfir sko. Og já, og við hérna já og stundum er bara að veist hérna ég með hérna fyrirlausturinn í borgarleikhúsinu að þetta er fyrirlaustur þá er ekki bannað að vera með þú veist í rauninni stóttuð með fyrirlaustur þá er svona prompter fyrir rámaði bara veist, glærur hvað er næst og eitthvað og ég vildi ekki vera með hann og það er bara út af sko ég bara raunverulega trúði að áhorfendur náttúrulega sjá ekki skjáin sko að sagt, einn skjár í svona sal ef að þú veist allt er algjörlega stillt ég vil meina hann sendi frá sér bylgjur og fólk finni fyrir hann og einhvern, þú veist það er einhvern veginn spennir mann sjálfan upp og bara breyti bara ástandi í hugann sko að maður nemur upplýsingar og eitthvað þegar maður er að lesa hann einhvern skjá og hann er einhvern veginn að víbra fyrir fram á hann einhverju náttúrulega einhverjum sem maður heyrir ekkit en við höfum einhvern tímann talað þetta, hvað þetta er ótrúlega mikið hérna, relativt sko, að sem sagt ef þú ferð, það eru til svona sestu kljóðver sem eru ónýjörðinni sem eru notuð þess að mæla veist, hvað heyrist hátt í örgjöfum og drastlískjöfum og ef þú ferð ónýjörðin svona klefa þá, hérna, þá er fyrsta lagi þegar þú heyrir ekki inn einu öðru, ef þú ferð bara sjálfur þú heyrir ógeðslega hátt í sjálfum þér og þetta er svona svolítið superpælingu svo þú tekur kuðungin úr fjörunni og setur upp við og þá er þetta að heyra í hjarslættinu þínum af því að þetta er bara magna rétt upp þá er þetta bara mjög hátt og ég er alveg viss það að, sagt, við réttar aðstæður þá er bara ein hérna hljóðlaus MacBook Pro 12 skriru sem að þú veist við heyrum aldrei neitt í bara mjög hljóðlátt græja hún bara gefur frá sér bara ógstlega mín hávaða, þú veist, ef að það er ekkit annað sem að umlíkur það ok, við ætlum alda áram Já, sko, það er ekkit mikið meina. Það er
líka bara eins og, þú veist, eða þú veist, bara eins og ein MacBook Pro vél, þú veist, ef þú ert eitthvað star í, þú veist, eitthvað star það sem að það þarf sem hún, þú veist, þú ert eitthvað star í rafmagnsleysi og hérna, bara, þú veist, eitthvað star bá, lengst upp á fjöllum eða eitthvað, skilur við.
Bara eitthvað star í Mexiko
eða eitthvað. Já, eitthvað, og dregur upp MacBook Pro vél og kveikir á henni, skilur
við. Það er bara bergmál
bara svona conceptual hávaði í henni, skilur við. bara hún sé hana, það bara svo, hún svo fyrirferða mikil sem bara, þú veist, bara birtan, þessi ónáttúrulega birta þú veist, það sem kemur frá henni þessi blái bjarmi og allt þetta dæmi er svo hérna er bara svo svona já, það bara hávaði, sko, þú veist, þú heyris kannski ekki beint, það bara svona, er bara svona bara suðar í fyrirbærinu, sko sem bara að sjá þetta, skilur þetta, bara suðar í haustum á þeir bara við að sjá þetta, sko
algjörlega, pældi að vera á suðurskautslandinu og bara fá símtal þú veist, bara þú veist pældi hvað það mikið glæpur gegn suðurskauts
já
eða, veist, eða svona mikill svona alveg bara mörgæsnar alveg eru bara bara alveg kollektífur auglarhóllur bara já. Bara 200 mínúr mörgæsir alveg bara og hvað þetta er vandræðalegt maður Heru, hann er reynda með einhverja smá neglur inn í lokin þegar hann fer, það er mikið endöningar svo kemur hann hann og segir hérna eitt sem basic svona eitthvað Manchester dæmi í lokin it's just sex and violence melody and silence
já, einmitt
og hérna ok, það er ekta svona eitthvað
eitthvað svona graffiti kjæftaðir sem hann séð eitthvað
einmitt, þetta er eitthvað svona paka hver í paka bara segi eitthvað svona street artist búin að negla þetta og hvað
Tube Station
já þetta er bara kynlíf og ofbeldi tónar og þögn já, já þetta er þetta er bara ágreitt mál hérna já, en mér finnst þetta allt harmonur við sko sömu pælinguna þetta er náttúrulega lífið sjálft er hann undir þetta er svona frekar stórt lag og þetta er svona líka að vera svona fundunótunum minna skilur, þetta er ekkit eitthvað eins og þetta sé eitthvað háheimsbyggilegt tannis ég en þú veist, ég held að þess vegna sé þetta háheimsbyggilegt dót er ekki kann ekki að miðla sársökan sko. Sársökin er miðlaður af mönnum eins og Ashcroft af mönnum eins og Steina sem að sko einhvern veginn bara veist, fara bara einhvern veginn svona leður eitthvað svona skakt og Richard Ashcroft hann er svona gauð sem svona neglir sígarettu upp í sig svona hefur ekki sé svona veist, ég sé svona fyrir mig einhver svona Pollock bræður svona hálfbættin svona kýla sjálf á sig þegar þeir setja réttinu upp í sig svona þú veist einhvern veginn og svo fyrir höndin niður þá er sígarettan komin
dundraði sér
bara dundraði sér smetti á sér og einhvern veginn bara líka Ashcroft, þetta er eitthvað gaur tölum að þessi lúki á honum þetta er að mörgu leiti náttúrulega myndalegu náungi sko. Svona algjör svona lúkar sko. Svona
já, hann var það á tímabili hann sko.
Ég meina, þetta er bara svakalegu náungi svaka típa, sko. Hann er með svona andlit sem er það er eitthvað svona meitlunasystem í gangi og hérna og svona eitthvað svona eitthvað dýftar
og hann með líka bara þetta svona mannsist þegar svakari sko
gríðalegt
þú veist, eða mun allir eftir vídjónu við byrjum sem fyrir sko sem bara snýst bara með það að hann að strunsa
já, hann er samt ógæslega hægt sko
já, eða svona hann er bara svona ryðjast í gegnum bara lappa
já, sko þú segir ryðjast, þá er hljóma eins og svona það er hljóma eins og svona eitthvað svona naggur að svona
já
að taka svona línumanna ruðning Veist, hann er einhvern veginn meira að svona láta allt þetta á sig.
Já, einmitt. Einmitt.
Hann er svona meira að taka það á sig.
Já.
Það ég veit ekki. Ég meina, sko. Já, ég meina, ég er bara byggitt allt á vídjónu, sko. Hérna, allt sem ég er að segja um hans lúk og svona.
Algjörlega.
Hann er einhver.
Gríðarlega víðum.
Já.
Víðum hérna leðjaka.
Já.
Sem ég tótti svona.
Ég bara basic bara, ekki
já,
þá, held ég.
Já, já. Það er bara svona
þetta er bara svona Rossi Friends, liður ekki?
Já, einmitt.
Þú veist, þeir voru bara víðir þessi jakkar hana og akkur eiga liður okkar ekki bara vera víðir kápu bara svona meira kápu dæmi. Já,
þetta er nefnilega ekki þetta nagga dæmi, sko hann er engin naggur, sko hann er
nefnilega engin
það er engin naggaskapur í hann, sko hann er bara svona
sulta, einhver
já, bara einhver sulta, sko sem að, sko og sko eitthvað svona, hann er miklu, ég veit ekki, hann er, hann er miklu næði að vera með eitthvað svona Eastern European svona staðfestu, sko, þú veist, í hvernig hann lappar og hvernig hann syngur vocal delivery, sko, gríðalega kokki dæmi, sko, sem er svona þetta Manchester, sko, ég held sér bara líka partur af grín, þetta er smá grín, hvað er kokki, sko, þú veist, eins og gælíka bræðir, sko, og svona, mér svona, þú veist, þeir eru svo gjörsamlega fullkomlega sannfærum að þeir séu með
þessi
stið í gangi, sko.
Hérna, hann er góður í fótbolta, sko.
Já.
Hann var víst bara alveg frekar góður, sko.
Já.
Svona, hann hefði aldrei spilað eitthvað með Manchester United, en það var einhver vitilega, hann var einhver svona trials á vikan, sko.
Ok.
Þannig hefði getað verið einhver svona Champions League þú veist
Sulli
já, eða svona einhverju bjettildar
já.
Og hérna kannski og hérna en ég meina
það er kannski gott að koma að einu sem við hefum nefnt þetta nokkru sinn í þessum þáttum þú veist, varandi samplið í þessum lagi sko. Bara koma því frá sko.
þetta
er sem sagt byggt á
ég vil bara taka þetta fram, sko. ef þetta verið svona þáttur á rostöðu þá væri bara að vera að segja það sko. Og svona eins og það væri bara eitthvað massíf negla sko.
Það er svona fyndi sko, ef þetta er svona astnalegt þannig séð, þetta er sem sagt strengja riffið sem að liggur út um all bara umlíkur það lag ég er ekki viss hvort þetta sé samplað eða tekið upp á nýtt, ég held þetta sé frekar sko, þú veist, ég held að það ekki tekið sko, samplað upptökuna
nei, ég skil en þetta er samt alveg eins
svona, já, tekið þetta riff úr ádrói af strengja version af lagi með Rolling Stone sem heitir hérna, The Last Time
já
sem að Andrew Luke Oldham umbúðsmaður Rolling Stones á þeim tíma lét commissionaði eitthvað strengja útsetið til að gera hann lét bara svona the stones with strings eða eitthvað stoning with the strings eða eitthvað svona string stones
já, þetta hét mér þess að sko nafni hans var nefnilega á þessu
já, einmitt
eitthvað Andrew Luke
Oldham já, the Andrew Luke Oldham orchestra plays the stones
eitthvað svo leis já
hann bara svona hann átti, þú veist í publishinginu og bara ákveður að láta gera þú veist bara plötu með stóneslögum útsetta fyrir strengi sem er bara strengi, bara instrumentar og hérna bara öll, þú veist svona, þetta er svona 66 eða eitthvað líklega
okay.
Og bara tekur svona alltaf svona stærstu hittarna, þú veist Satisfaction og ég aldrei hústu á þessa plötu okay. Aldrei heitt orginalin þú veist, það sem að kemur þessi en þessi í ádróna því
já, þetta er ádróið, já, ég hlusta á það þetta er bara þannig
það kemur þannig bara
já, það er bara allt annað lag
já.
Það er bara The Last Time og svo endar það á þessu
þú veist, The Last Time er hann að þú veist, lagið og bara, þú veist, þessi strengja útsetari, býr til þetta riff það er aldrei neitt í líkingu við þetta í original Stones læginu þetta riff er aldrei heyrist, það er aldrei neitt sem að minnir á það eða eitthvað svo leið, þetta er bara eitthvað svona stef sem þessi strengja útsetari lætur bara semur fyrir hérna útsetninguna en sérst út af þessu er Richard Ashcroft og þeir í Wurf ekki skráðir fyrir höfunda rétt að greiðsvælum að Bittersweet Symphony heldur Jackie Richards bara Mick Jagger og Keith Richards voru skráðið fyrir því lagi, lag og texta
okay.
alveg eins og hérna Chuck Berry skrifaði fyrir hérna Surfing USA
já, gott
já, bara svona, þú veist, bara lag og texta sko.
Já,
bara flott, gott láta hann smurja þess að hann reyndar, það er development í þessu máli sko, að hérna Jackie Richards voru bara fyrir svona hálfu ári eða, að sem sagt afhenda Richard Ashcroft eða sem sagt skrifa hann fyrir afselja sér
að já, það er búin að ríksu upp alla peningar þetta er að við skila peningum líka
held ekki
hvernig að þetta er akkur getið ekki talað, í svo þreytt það er sem ekki sársveiki, sko. Það er svona líka völdið sko. Það ómar, hérna, alveg, ég það bara þú veist að bara, bara veist, mala eins og köttur í kvöld já. Hérna, heldur, hvernig heldur þeir af við aðventanum?
Ég myndi að segja, það væri þú veist bara flaska sko og blómvöndur
ok
bara flaska og blómvöndur en a note
já, ok, þetta er ekki bara eitthvað svona lögfræði dæmi
Mick and Keef, bara sænd nei, ég held að það einmitt ekki verið þannig
með, örli, en hérna
það er búið að vera sko lögfræði dæmi í svona 5 ár á undir
já, þetta, já
svona til þess að finna út úr sér nákvæmlega að gera þetta og hvort þeir ætla að gera þetta og svona eða þau kannski ákvæða þetta fyrir, þú veist, 10 árum síðan eða eitthvað en svo svona 5 árum setna var það sett in action og tók, þú veist, að þurft að sæna, þú veist, allir publishing og allir þurft að samþykja þetta og svo leis þannig að þetta hefur verið mikið mál en svona þegar í alvörunni the sign off gerði sko þá var það bara flaska af bara Glenfiddich og hérna blóm og a note, bara eitthvað stær backstage þar sem að Richard var að koma á sviði bara, Richard, myndi segja það
einmitt
mikið kýf
en Richard er ekkit kannski labba á neitt það feitum sviðum í dag sko.
Nei, veit, hann, er sko búin, hann er sko hann og Gallagher, Liam Gallagher eru búin að taka dual tour sko.
Já, ok, það, og er þetta reyndar alveg
þá eru þeir alveg að taka þeir eru að taka O2 Arena í þeir eru að taka 10.000 sæti sko,
já, algjörlega, viðstu, þetta er algjörlega rétt hann hefur, ég hugsa hann hafa aldrei dottið í ykkur svona svindon skeiningu, sko
já. Gæti verið,
sko. Nei, ég, þetta er svolítið O2 maður, sko.
Já, einmitt.
Þetta er alveg, hérna, svona gaur sem hefur alltaf verið með einhvern svona...
Já, bara O2 eða ekkert, sko, en því meira, sko.
Ég held það, sko.
Þannig að fyrir að það bara fara heim að mala, sko.
Já.
Heldur hann að spila í einhverjum 1500 manna venjú, sko.
Ég held það, sko.
Já. Sama með Gallagherinn, sko.
Já. Það sem ég fíla, sko, ég elska svona, sem sagt, svona gaura sem að, veist, elska í raun ekki músík það mikið að þeir eru tilbúin að vera eitthvað svona já, já, ég er bara mundið spila fyrir engan eitthvað svona veist, ég fíla það sko
en þeir fóru inn í þetta að bara
já, ég bara
vera með stæla og
líka, ég fíla sko tónlistamenn sem að elska ekki músík þú veist svona nei, ok, nú er ég komin aðeins út í aðra pæningu sko að því að, þú veist, ég held að allir sem ég er að fara að minnast á núna sko hérna, elski músík en það eru sko til tónlistamenn sem hafa ekki músík í sér sko þetta er náttúrulega einhverju liti huglega dæmi en sko ég vil meina að Lou Reed sko hann hefur ekki músík í sér en sko hann er hins vegar besti þjótt tónlistar bara, ég veist, mér finnst hann ég hef hann, ég myndi aldrei segja þetta hann er eiginlega hæst skrifaðar af öllum hjá mér en hann og náttúrulega bara geðu ykkur laga og bara ógsta flottur söngari og allt, það er bara eitthvað við svona þú veist að þú ímyndar er og einum enda skalans er eitthvað svona Broadway, svona tjartsaður svona einhver svona
triple threat
já, eitthvað svona, svona einhvern veginn bara þú veist, allt syngar músiklega einhvern veginn bara þú veist, svona einhvern veginn hummar allur, einhvern veginn allt er svona eitthvað
stjarnar,
já og líka bara allt hummar, einhvern veginn allt víbra rétt í svona þú veist startar hann að Windows 95 og hann, hann bara móti bara þú veist, það er einhver svona þú veist, Lou Reed er svona þveruvitt svona, þú veist, bara ég byrja hann heyri réttan tón ógeðslega oft, já. Þá myndi hann ekki spila hann alveg réttan á gítarinn og bara svona einhvern veginn og bara alltaf taka þetta eitthvað annað sko. Og, en samt einhvern veginn er hann nóg að aga til þess að sko að hafa einhvern struktúr á þessu og gera bara lög sem er alveg innan einhvers konar eðlileg skala á svona en einhvern veginn það er eitthvað eins og einhvers svona alveg hæfilega eitthvað mikil áreinsla í því alltaf Æ, ég, þetta er smá önnupæling þetta er samt svona já, ég meina þú veist til mér sem svo bara lúrít bara, fast bara bílandir rusl sko. Og það er út af því að bílandir eru með smá svona í sér sko.
Já, þeir víbruðu helvítið
þeir víbruðu svo mikil, sko. Það er svona mikil íri í þeim sko. Svona mikil svona einhver frum tónlistarkraftur í þeim, sko. Hann fílar það ekki, fílar það ekki bön,
sko.
Hann fílar bara, sko, raunverulegan off-kilter tón manneskinar sem er ekki í grískum pentatóniskum skala, sko, út af því hann er það ekki og hérna, ég veit að, sko, allir skali sem við notum í vestrænni músík er miðaður út frá yfirtónum og eitthvað en svo bara þú fyrir að stúdira þetta meira þá eru yfirtónandi miklu fleiri og það er fullt af tónum í náttúrunni og í okkar skala og í líkam okkar og allstaðar sem er ekki þannig og þegar menn eru komnir út í eitthvað svo pælingar og svo að hlusta á fuglasöng og eitthvað þá föttu við sko að við erum í rauninni að útilokar og svona mikið af tónsviðinu sko og tónbilum og dóti en svo eru til svona söngvarar bara ókísla góður söngvarar þú veist og ég bara tala svona söngvarar eins og Björk og eitthvað sem eru bara einhvern veginn eru bæði bara, bara farlega góðu söngvarar eftir einhverju hefbundu systemi en eru samt líka eitthvað að spila á á hitt dótið og það er þessna sem að kannski söngur verður alltaf svo áhæður af því að hann þar eru allir þessir aukatónar og tónbílin og svona er það að spila miklu meira á það sko. Eitt móli hérna vanandi þetta lag og allt sandið á Urban Hymns blöðunni Þetta er mjög mikið inspirerað af hljómsætt sem viðum fílað hljómsættinni Aphrodite's Child
Já
og
Demi Rousseau og
það, já, sem við tókum hann
gríska dæmi
sko. Já, við tókum það en við vorum svo lítið að pæli soundinu sko, en
já.
Þeir eru að vinna með svona já. Það er eitt
dramatist dæmi
sko. Já, og líka það er soundið sko, það er eitt annað lag á Urban Hymns mjög frægt lag
Já Það er Drugs Don't Work
Já, en það er ekki það, það er þarna og ekki Lucky Man Æ, allavega, við skulum setja bara á Facebook okay. Það er alveg eins og eitt lag með Aphrodite's Child okay. Alveg sama dæmi í gangi sko.
Okay.
Ok, er að fara í recap dæmi? Nei.
Recap, jú
Já, það er sásökin Hann er sko, hann er stærri en stærsta afl okkar, út af því að hann er ekki, hann er óhagganlegur Hann er ekkit afl sem að fer með okkur hingað að þanga þarna, hann er alltaf stöðugur og hann, bara það að vera í líkama, bara tregðu lögmál líkamans, bara svo ástæða að við erum að byrja, við hrörnum frá fyrsta degi er eitthvað að hrörna í okkur, það er alltaf eitthvað aðeins off, það er alltaf eitthvað sem kallar og býr til einhver svona yfirtóna og þótt, sársökin fylgir okkur alltaf og þess vegna fyrir fólki heroin og köpum sér ís og alltaf á milli og þess vegna er fólk, þú veist, og fólk leitar einhver leit í músík líka þess að losna við sársökan þeir sem eru svolítið snjallir, þeir fatta það besta leiðin þess að losna við sársökan er að feysa hann með því að heyra í honum hvert er soundið hans út af því að þú framkvæmta hljóð sársökans til dæmis öskrar framan í vindin eða gerir eitthvað sem að þú veist þá fasar hann út það er eina leiðin þess að láta hann minka sko Og þess vegna blótar fólk til þeimis. Þess vegna er bara, þú veist, að þú bara miðir þau úkstlega mikið, þú veist, bara því að það minkar sársökan.
Leipur múti.
Já, og þetta lag vil ég meina að allavega af svona dægur tónustadæmi, án sem við fyrir múti í eitthvað svona jóka drasl kjaftaði, sko. Fer rosa nála því að vera bara svolítið að vinna með einhverja einhver svona yfirtóna sársökans og textin endspeglar og það er ástæðan fyrir það er svo veist, fólk bara fær ekki nóði það er bara svo mikið líkn fólkinni sko. Og já
Lósun og líkn
og svo sem sagt er þetta flutt af svona beinaberum svona út hverfum mannsestir görum sko sem að eru svona eru í hábritt poppið, þú veist, þetta er ekki
það aldrei sko bara dottið í hug að borðin þetta annað en Fish and Chips með miklu etik sko
já, bara
aldrei dottið í hug
sko. Ekki, nei, bara komið neitt inn í huga þeirra sko nei. Og hérna og þeir eru sko þeir eru að ræta hábritt popp þannig að þú veist, þeir
Já, þetta er svona Thinking Man's Britpop, sko þetta er komið svona yfir, sko þetta er 96 eða ekki, eitthvað
Ég held þessi 97, platan 97. Er þá, sko
Já, 97, já. Það er sko þeirra það er þeirra einmitt, þeirra sko Britpopi fóra aðeins svona að staldra við og hugsa, sko
já.
Þá eru að tala In It for the Money með Supergrass
Aha.
Blur plötuna, með Beetlebum og öllu því, sko og þessi, Urban Hymns
Þetta er þeirra sko Britpopi er búið að ná algjör og svona píki, sko, þannig að tónlistablaðamenn það búið að búa til öll orðin sko. Þú veist þeirra Stone Roses mæta og þessi örli Britpop band þá eru bara hugtök eins og bara Britpop það er ekki eins og búið að stablisir þessu almennlega sko. 97 þá eru Arnar Eggertar þessa heims allir klárir, þú veist það er allir í
sínum kjúbíkul tilbúnir
einmitt, þetta, það er það sem er í gangi sko, það eru allir með einhver þú veist, það eru bara allir með einhver AKG heyrnartól
Walkman CD-spilara
og þú veist, þessi plata kemur það eru
sko, hulsturinn alveg klár
já, bara blíjandarnir alveg yttaðir sko. Og þú veist einhvern veginn búa til rosalega kanala og farveg fyrir einhverju einum góðum thinker megahittara úr þessu sjánræði sko. Þannig að sumuleiti er þetta bara sumuleiti er þetta bara þetta er bara hápunktur þessara menningar og ég get ímyndað mér að þeirra vörf tekur þetta bara á Glastonbury eitthva. Bara Union Jack fánarnir og, og bara sko aspasúpu litaðir skrokkanir skilur, þetta er náttúrulega bara þetta er bara esku veisla og þetta er það, ég meni þetta er náttúrulega bara þú veist
þetta er bara Sunday Roast
og breyta náttúrulega elska sásöka þetta eru freil sko þú veist, norparar sko
já,
upp til lópa, skjálfandi á beinunum út af nýlendu samvinsku biti sko og sækja þeim vættir úr öllum áttum og það er engin breti örugur í eigin skinni sko. Þetta er allt að fara í skrúfuna sko. Á hvernar, bara þú veist þetta er,
bara hvernig sem er
já. Og þeir dvelja í þessu lagi í 500 eru bara allavega með henni heyri bjöllur sásökans bara, þá líðum við betur sko. Að þeim getur ekki liðið verið
nei Leifum sig á.
Já.
þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaðvörp, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eykur líka líkurnar af því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og auðvitað líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is.